Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите, ке слушате. Контролата врз корона кризата меѓу реалноста и противречните изјави на надлежните институции. Помалку пари за животна средина се предвидени во ребалансот на буџетот. Скопје постер фестивал со фокус на борбата против пандемијата на коронавирусот. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Противречните пораки за спречување на ширењето на коронавирусот, дека во исто време не се носат нови рестриктивни мерки, а болничките капацитети се пополнуваат, може да предизвикаат забуна кај граѓаните. Експертот за политички маркетинг Бојан Гордалов вели дека ова се кризни времиња и треба многу да се внимава, што и како ќе се каже, за да се влее доверба кај граѓаните. Пелагеја Стојанчова.
Надлежните од една страна велат дека нема потреба од дополнителни рестриктивни мерки за спречување на коронавирусот и оти чекаат сегашните да дадат резултати. Но од друга страна, министерот за здравство Венко Филипче вели дека со ова динамика на заболување болничките капацитети забрзано се пополнуваат. Експертот за политички маркетинг Бојан Кордалов вели дека ова се кризни времиња и треба многу да се внимава што и како ќе се каже за да се влее доверба кај граѓаните. Темата не треба да се политизира, а важно е надлежните во здравството да испраќаат конзистентни пораки. Вели Кордалов.
Това е кризна комуникација. Комуникација во време на криза. А потребата од колку што е можна поголема предвидливост во комуникацијата, значи да знаеме колку многу е многу. Значи што е пик? Не пик може би на болни, може би пик на луѓе, колку што нашите болници може да поднесат. Значи се оно што е научен здравствен факт. И на тој начин да се скомуницира, да се каже кога е постигнат пикот и кои мерки ќе следуваат во тие конкретни општини или на ниво на целата држава, на цела Македонија, кога е средина и кога ќе имаме некои хибридни мерки, кога е ниска вредност, односно кога нема да имаме никакви мерки или никакви дополнителни работи кои што треба да се преземат.
Тој вели дека пораките треба да бидат јасни со едноставен јазик за да стигнат до секој граѓанин. Оти мора да се земе предвид дека луѓето се различни со различни убедувања и верувања. Во првите месеци од справувањето со кризата, министерот за здравство Венко Филипче добро се носеше и ја стекна довербата со јасна и конзистентна комуникација, која е многу важна во вакви моменти, но сега реалноста повремено или веќе постојано го демантира, вели политичкиот аналитичар Александар Кржаловски.
Изјавите не држат долго време, а дел се и контрадикторни. Дали има доволно места во болниците, дали нема, зашто се служат на други, ако има доволно и слично. Така да мислам дека треба сега го да е по-конзистентна и јасна и сега го да е точна информацијата што се споделува. Кризата е толку голема и веќе станува се чини надвор од контрола, дека да треба да се искористат сите ресурси што ги имаме.
Вели Кржаловски, тука посочува на пензионирани лекари и професори, за кои Филипче вели дека засега нема потреба да се ангажираат и неангажирани медицински лица. Заклучно со статистиката од 16 ноември во болница се лекуваат 1212 позитивни или суспектни на вирусот. Во земјава има 18488 потврдени активни случаи на заразени, што значи дека 6,5% од активните се на болничко лекување.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Со ребалансот на буџетот за 2020 година се кратат средствата наменети за животна средина, велат невладини организации кои се бават со оваа тематика. Од владата посочуваат дека на надлежното министерство му доделиле 2,7 милиони евра за проекти за заштита на животната средина. Владимир Калински.
Граѓански организации за заштита на животната средина алармираат дека со ребалансите на буџетот за 2020 година се кратат пари за животната средина. Од владата велат дека со ребалансот и покрај потребата од дополнителни средства за граѓаните и економијата погодени од корона кризата, обезбедени се средства за проекти од областта на животна средина, Не смее да се дозволи било какво кратење на средства наменети за животната средина, бидејќи во Македонија воздухот, водите и почвите се загадени над било какви дозволени вредности, вели Татјана Чакулев од граѓанската организација ОДВА иницијатива.
Со ребалансите ние го барахме дополнителни информации од Министерството за животна средина и просторно планирање, като знаеме зошто и од кои причини биле скратени овие средства. И дојдовме информација дека за одредени кратења кои се извршени со ребалансите, со двата ребаланси, причината е недоставена документација.
Вели Чакулев, таа објаснува дека станува збор за недоставена документација или изготвени елаборати од страна на општините.
Дел од средствата биле пренаменети од старт. Значи, скратени се, иако може да се реализираат, пренаменети се за други причини. И тоа исто не сме да се дозволи. Било како, значи, ажурност е потребна од страна на институциите и од страна на општините кога се работи за изработување на проекти и спроведување, реализација на проекти кои ќе доведат до намалување на загадувањето.
Вели Чакулев, од ОДВА иницијатива велат дека со ребалансот на буџетот за 2020 година се намалени средства за чистење на диви депонии за над 1.300.000 евра, 652.000 евра помалку за набавка на делови и нови мерни инструменти за мониторинг станици, 559.000 евра помалку за чистење на линданот во Охис и така натаму. Исто така намалени се 589.000 евра за изградба на главен соборен фекален колектор за град Кочани и село Оризаре, како и 635.000 евра помалку за дотации за надоместок за производство на енергија од фосилни горива во општините Битола, Новаци, Могила, Кичево, Чаир, Газибаба, Центар, Аеродром и Киселавода, наведуваат од ОДВА иницијатива. Од владата во одговор за Радио Слободна Европа велат дека се доделени скоро 2,7 милиони евра на Министерството за животна средина и просторно планирање за реализација на проекти во животната средина кои ќе бидат префрлени на општините. Над 800.000 евра за завршување на секундарна мрежа за вода за пиење во село Липково и во село Оризаре, над 630.000 евра за заем за колекторски систем за општината Струга, над 325.000 евра за чистење на диви депонии во Визбе Бегово и уште толку средства за реконструкција на постојната во општина Чаир. Средства, велат од владата, се наменети за други проекти за системи за водоснабдување во повеќе општини.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Плакати кои инспирираат движење за подршка на борбата со пандемијата од 75 светски дизајнери од 56 земји ќе бидат изложени на актуелното 13-то издание на Скопје Постер Фестивал, што ќе се одржи од 16 до 26 ноември во Младинскиот културен центар. Мотото на манифестацијата е «Цврсто сите заедно». Лјупчо Јолевски.
По цели 8 месеци од предвидениот термин, истапувањето на мерките за превенција и заштита од вирусот COVID-19, со што глобално во изолација, како и другите уметности, беше пратен и театарот, во Театар за деца и младинци во Скопје, конечно ќе се случи премиерата на младинската представа што е Силеджија. Текстот за оваа драма за булингот на поширок обществен план го напишаа Горјан Милошевски и Хана Миленковска, во случајов и режисер на проектот. Во пресрет на овој чин, во своето обраќање, тие забележуваат дека во представата «Што е Силеджија» на прв план се опфаќаат проблемите поврзани со врсничкото насилство, поточно силеджиството во едно средно училиште. Дека на втор план, всушност подлабоко вграден во самата драмска содржина, се прикажува проблемот на силеджиството во обштеството, како и на гневот што го носиме во себе и кој предизвикува друг гнев.
Со оглед на околностите во кои се најдовме на глобално ниво, ние Татар Џигде се соочуваме со предизвикот да се најде начин, а и погани да се најде и мотивација да се создава убавина. И од тоа никако произлезе и дека е неминовно да се размислува за критериумот по кој се создава, за тоа што денес кога гледачот доаѓа да гледа театар, целиот тој ритуал има една поинаква тежина и тоа искуство мора да биде нешто кое што е важно за него и кое што на некој начин му го менува животот и светогледот и нешто што ќе го памети.
Вели Миленковска. Горјан Милошевски истакнува дека веќе не е доволно и не помага само да се зборува за силеджиите и нивниот чин начин на насилство да се прави представа или филм во кој гледаме како насилни индивидуи малтретираат други индивидуи. Тој потенцира дека живееме во време кога сме освестени за повеќеслојноста на овој проблем. Вели дека мора да се најдат причините, настаните, луѓето кои од едно нормално дете, еден чист човек направиле силеџија. Кои се силеџиите на силеџиите? Кои се факторите за еден човек да манифестира силеџиство? Прашува сценаристот.
Ова насилство е премногу дозволено. Премногу очи се замижени на оваа агресија и таа расте и се шири. Заразна е и експанзивна како вирусов. Од училиштето стигнува до високите обштествени ешалони, министерствата и владата, само што во тој случај се манифестира, се извршува врз цели народи и нации. Значи, ова не е само драма за булингот во школите, ова е драма и за булингот што го претерпуваат цели општества.
Деците на Милошевски. Во логите на петте средношколци во драмата «Што е силеџија» настапуваат актерите Никола Наковски, Петар Стојанов, Мики Анчевски, Матеја Јанковска и Ангела Димитрова, кои несомнено вложија многу напор повторпат да го исправат на сцена овој исклучителен текст и драма која со својата актуелност не допира сите. Музиката е заеднички избор на учесниците во проектот, а кореографијата е на Валентино Апостоловски.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Избраниот претседател на Соединетите Американски Држави Џо Бајден како кандидат вети дека ќе ги поправи сојузите, за кои рече дека се оштетени од Доналд Трамп и дека ќе го врати американското водство во борбата против глобалните закани, но надворешните работи може да бидат на второ место по акутните домашни проблеми. Гоце Атанасов.
Џо Бајден, поранешен подпредседател и сенатор, кој отслужи скоро 50 години во Вашингтон, верува дека Соединетите Држави можат најдобро да се справат со глобалните закани, предводејќи сојузи на демократски нации. Сепак Бајден ќе се соочи со големи домашни проблеми во длабоко поделената земја, вклучително пандемијата на коронавирус, високата невработеност, расната напнатост и растечката нееднаквост, што може да го натера да ги стави неговите надворешно политички иницијативи во позадина, велат аналитичарите. Тие додаваат дека на администрацијата на Бајден може да и бидат потребни неколку месеци да го состави целиот свој тим за надворешна политика и да постави по конкретни приоритети. Бајден изјави дека ќе се обиде да ги поправи трансатлантските врски, за кои тврди дека председателот Доналд Трамп ги оштетил со повеќе критики кон Европската унија и НАТО, со воведување тарифи во некои европски стоки и со повлекување од меѓународните договори. За разлика од Трамп, кој во 2016 година го нарече НАТО застарен, Бајден го смета за најефективен политички воен сојуз во модерната историја и рече дека тој мора да остане цврст додека се прилагодува на новите закани од Русија. Бајден најави дека ќе заземе поостар став против рускиот председател Владимир Путин и ја нарече Москва противник, како и најголема закана за безбедноста на Соединетите Држави денес. Трамп ретко го критикуваше Кремљ. Сепак Бајден најави дека ќе го продолжи новиот старт, последниот преостанат договор за нуклеарно вооружување со Русија, додека продолжува со преговорите за нов пакт. Новиот старт, кој воведува ограничувања за стратешките нуклеарни арсенали на двете земји, истекува во февруари, но може да се продолжи до 5 години со заеднички договор. Во врска со Иран, Бајден изјави дека ќе ги натера Соединетите Држави повторно да му се приклучат на нуклеарниот договор од 2015 година, со што се ограничени нуклеарните активности на земјата во замена за олеснување на санкциите. Во споредба со времето како подпредседател, Бајден зазеде многу поостар став кон Кина во последните неколку години, критикувајќи го Пекинг за кршење на човековите права. Сепак, тој исто така ја критикуваше политиката на Трамп, велејќи дека американскиот председател требаше да изгради коалиција со сојузниците за да се бори против Кина за незините злоупотреби и трговските политики, наместо да се впушти во билатерална трговска војна со втората поголемина економија во светот. Бајден го нарече глобалното затоплување екзистенцијална закана и вети дека ќе ги натера Соединетите Држави повторно да му се приклучат на Парискиот договор од 2015 година во борбата против климатските промени, од кој Трамп ја повлече земјата неколку месеци по стапувањето на должност. Бајден најави дека ќе работи со сојузниците за зајакнување на демократиите ширум светот и за одвраќање на притаениот авторитаризам. Тој изрази загриженост за она што на широко се гледа како уназедување на демократијата во некои земји членки на НАТО, вклучувајќи ги Полска и Унгарија.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.